Spillradio.
En podcast om penge- og dataspill, laget av Korus Øst.
Hei, og velkommen til en ny episode av Spillradioen. Dette første gang I Norge de samfunnsøkonomiske kostnadene undersøkes, og det da Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, altså Spillforsk ved Universitetet I Bergen, som har gjort denne her undersøkelsen på oppdrag fra Lotteritilsynet. Ja, Øystein, så første gang I Norge de samfunnsøkonomiske kostnadene av problemspilling undersøkt. Altså, hvilke beløp det vi har hørt om tidligere?
Det sånn at når det kommer til pengespill, så har vi hatt veldig mye tall på for noe, inntektene, da. Hva det genererer av inntekter og ja, overskudd til gode formål og den delen der. Og så har det vært en mangelvare når det kommer til liksom, samfunnskostnadene. Så det jo veldig bra at Spillforsk, altså ved Universitetet I Bergen, nå har gjort et grundig forsøk på å prøve å si noe om hva det da koster samfunnet da, innenfor veldig mange områder. Så dette her veldig, veldig viktig at vi har fått, og et veldig bra grunnlag, og som jeg tror det absolutt behov for. Men Stian, hva sier denne rapporten da?
Ja, den sier jo veldig mye. Altså, rapporten jo nesten et eneste langt regnestykke. Så det jo et estimat rundt alle slags mulige kostnader som knyttet til problemspilling I Norge. Og det en rapport vi ønsker velkommen, for det jo den første av sitt slag I Norge. Det finnes jo tilsvarende undersøkelser som gjort I Sverige, Australia, men det å ha I hvert fall et grunnlagsmateriale eller et forholdstall har vi jo manglet, absolutt. Og dette jo en sykdomskostnadsanalyse heter dette, denne sjangeren innenfor samfunnsøkonomisk forskning. Så vi skal jo prøve å ikke liksom gå ned på hvert minste krone og øre her. Vi skal heller snakke litt overordnet om hva de finner og hvordan de har gått fram. Og de bruker jo da som datagrunnlag, så tar de tallmateriale fra befolkningsundersøkelsen fra 2019, hvor det da kommer fram at 1,4% av befolkningen, eller altså 55 000 personer, havner I kategorien problemspiller. Og dette jo et vanlig kartleggingsverktøy som brukes I mye internasjonal forskning. Det Canadian Problem Gambling Index, som kategoriserer spillerne I 4 kategorier. Og her har man da tatt utgangspunkt I de som havner I problemspillerkategorien. Så det jo ikke det samme som pengespillavhengighet, men selvfølgelig all problemspilling vil jo havne I pengespillavhengighetskategorien, men ikke all problemspilling pengespillavhengighet. Så vi kartlegger bredere. Og så har de jo delt inn da I 3 liksom sånne hovedkategorier av utgifter. Det noe som kalles direkte kostnader, som for eksempel utgifter knyttet til behandling, forebygging, forskning, også til rettsvesenet. Og vi har indirekte kostnader som handler mer om arbeidsfravær, arbeidsledighet, uførethet, så videre. Og så det immaterielle kostnader da, som den mest diffuse og abstrakte av de utgiftspostene, som da et estimat av nedsatt livskvalitet I befolkningen. Og det tallet på en måte alle lurer på når man leser en sånn rapport selvfølgelig, hva fant de ut? Hva estimatet? Og hva estimatet, Niri?
Det var vel rundt 5 milliarder. Man regner med at de 1,4% av befolkningen koster, altså de med størst spilleproblemer. Men da ser man kun på dem. Gjorde de det samme I Sverige, Stian?
Nei, altså I den svenske undersøkelsen så tok de også med de som havner I kategorien lavrisiko og moderat risikospillere. Så deres anslag jo på rundt 15 milliarder, altså 3 gangen av det vi finner I den norske rapporten. Noe de også skriver I rapporten her, at hvis de hadde gjort den samme avgrensningen her, så ville man jo selvfølgelig endt opp med et mye høyere tall, og kanskje også høyere enn I den svenske rapporten, I og med at andelen av de som har et problem, altså har et problematisk forhold til spill, har jo økt. De siste årene, og høyere I Norge enn I Sverige.
Mm. Ja, det jo veldig interessant at den andelen høyere, og særlig med tanke på at Sverige har jo ulike regulatoriske virkemidler, da, som vi har snakket om i en tidligere episode, med at de har en lisensordning, og at de har på en måte mer liberalt forhold til pengespill. Men det så enkelt? Kan vi si at, at selv om Sverige har andre grep, så har de mindre problemer?
Nei, det nok litt for enkelt å si det sånn. Jeg tror ikke vi skal gå i dybden og i en måte liksom, analysere tallene. Men kan du si bare se på tallene, så sier man i Sverige at det eller de svenske tallene viser at det 0,6% da, som har et problematisk spilling, sant? Mot 1,4% i Norge. Og som du sier, Niri, det litt rart når liksom de har ja, på mange områder mer liberalt da. Men det noe sånn når du begynner å kikke ned i forskningen og sånt, så ser du at det jo litt annen måte å innhente data på, og ja, kanskje litt annen måte å lage utvalget på sånt nå. Så det nok mer sånne, ja, det mange metodiske forskjeller da, som i hvert fall det kan stille spørsmål ved. Og så er det veldig vanskelig å si om den svenske eller norske metoden best eller gir et mest riktig resultat. Men vi ser jo at det som det forskjellig utgangspunkt, og det selvfølgelig vil jo påvirke det estimatet man kommer når man også ser på kostnadene.
Du sa noe interessant i sted før vi begynte å spille inn, Øystein, om når man gjennomførte den siste purringen i den norske spørreundersøkelsen. Hva skjedde med andelen problemspillere da?
Ja, det skal være litt forsiktig på å si akkurat nøyaktig, men det jeg mener det var to purringer, og at på den siste purringen så tror jeg i en måte, kan si for noe prevalensen, altså antallet liksom svarte da, i den purringen, så var liksom forekomsten av problemer fordoblet da, i forhold til det man hadde liksom fått fra de som hadde svart tidligere da. Så noe av til konklusjonen, i hvert fall noe av det som beskrevet i diskusjonen da, i rapporten, var jo at de norske tallene kanskje da er minimumstall da, og at det vanskelig å kanskje nå personer med spillproblemer. Det ikke så rart, Magnus, vi har jo møtt mange spillavhengige, og de var jo hverken så gode til å ta telefonen eller å åpne posten.
Det vi kjent med fra tidligere klinisk praksis, noe vi også vet litt av bakgrunnen til. Vi har snakket mye om det i andre episoder med skyld og skamfølelse og hvor vanskelig dette å snakke om. Absolutt grunn til å tenke mørketall også i den sammenhengen. Mm.
Men det jo sånn at altså alle de nordiske landene ønsker gjerne måte å ha tall som sammenlignbare. Mm. Så det har jo vært egentlig diskutert i flere år. Og jeg tror jammen meg også en del av den nye handlingsplanen. At man skal prøve å få til da en felles nordisk undersøkelse da, hvor man da har ja, samme metodikken for å da på best mulig måte kunne faktisk gi et godt sammenligningsgrunnlag da, innen de Norden.
Men 5 milliarder, Stian, det på en måte hovedtallet her da, hvor mye det koster med spilleproblemene til disse 1,4%-ene. Hvordan fordeler de det beløpet seg?
Jo, nå skal du høre. Altså, det fordeler seg på at de direkte kostnadene, som altså utgiftene knyttet til behandling, forskning, forebygging og så videre, det utgjør 16% i estimatet. Så har du de indirekte kostnadene, som går på mer arbeidsfravær, arbeidsledighet, uførethet og også for tidlig død, som tatt med inn. Det på 47%. Så er det de immaterielle da, som også de vanskeligste å estimere, som går på, eller som omfatter da 37% av kostnadene. Og hvis vi regner da, altså 55 000 problemspillere, så har de jo da kommet fram til at den gjennomsnittlige problemspiller koster samfunnet ja, 93 000 kroner. Magnus, du har jo vært i kontakt med mange spillavhengige, ikke sant? Dette jo et gjennomsnittstall. Men du har vel sikkert møtt spillavhengige som, hva skal man si, har kostet eller har vært, ja, kostet mer eller har trengt både mer oppfølging, behandling, og også tilfeller hvor det har vært, ja, hvor man kanskje tenker seg at kostnaden har vært mindre da. Sånn at det et stort sprik.
Det vil det være. Og parallelle prosesser jo så klart en viktig del her, ikke sant? Det handler om å slutte med spillingen, det åpenbart. Så det jo så mye mer, og det ja, alt fra økonomisk rådgivning til gjeldsordning eller hva det skal være, hvis vi ser på den økonomiske biten, det kan være ekteskapsrådgivning, det kan være så utrolig mye. Arbeidssituasjonen, hvordan går dette utover jobben, altså et spilleproblem? Og der skal vi også ha Akan inne som gjester som vil fortelle mer om det, men Øystein, hvis vi skal følge opp altså et pengespillproblem, hvorfor skal jeg ikke komme meg på jobb, selv om jeg har spillproblemer?
Det veldig variasjon der også. For noen så faktisk jobb kanskje en form for en timeout fra spillinga. Men for mange så jo dette her, det jo en livskrise.
Ja.
Det jo en absolutt en stor krise. Og det å ha et spillproblem, det okkuperer det meste av både tiden og energien og alt det du har av krefter, da.
Søvn,
altså du sover ikke, du er ukonsentrert, livet er trøblete, så det gjør jo at det er jo ikke uvanlig at man selvfølgelig også blir sykemeldt i en periode.
Nettopp.
Og hvis du er på jobb, så er du kanskje ikke så produktiv, eller ja, du får ikke gjort det du kanskje skal gjøre da. Så det er jo mange, sånne jobbmessige utfordringer.
Ja.
Også selvfølgelig en kostnad for arbeidsgiver da. En er at de har en arbeidstaker som kanskje ikke leverer som forventet, eller som evner å levere som forventet, men også at det er en kostnad for kanskje HR-seksjoner og sjefer som må følge opp. Og
dra det enda lenger, så har vi jo tilfeller med underslag og de greiene her som også setter i gang større prosesser i ytterste konsekvens av arbeidsretten og oppsigelser. Det har vi jo en del eksempler på.
Ja. Jeg tenker du sier og spør, ikke sant? Altså, du sier 90 000 noe, ikke sant? I snitt.
Mm-hmm.
Og så har jo vi, i hvert fall vi som har jobbet klinisk, har jo møtt en del mennesker, hvor vi vet at disse kostnadene er selvfølgelig mye, mye høyere, ikke sant?
Når du sier mye høyere, kan du si et sånt worst case tall, bare for å sette det i perspektiv. Altså 90 000 vil høres lite ut for noen.
Ja, nå skal jeg være litt forsiktig med å si akkurat hva det koster, men klart, er du sykemeldt i en måned eller to, så har vel de fleste nådd den grensa da.
Mm.
Og så kommer jo, som sier, alle disse behandlingskostnadene, kostnadene som kommer ved det. Men det er jo også, ikke sant, det er masse økonomiske konsekvenser her.
Mm.
Klart, vi har jo pasienter eller klienter som har spilt bort millioner, og det er jo millioner som på mange måter også er tapt da, for samfunnet, men som også kanskje greier at det må være en gjeldsordning, kanskje, ikke sant, være et underslag, så må du kanskje inn i rett og ha en eller annen prosess der, sant? Og her løper kanskje, må politiet, hvis det er anmeldt, så må politiet etterforske. Ja, det er liksom veldig mange ting som på en måte baller på seg da.
Ja.
Men det tar jo også for å rapporten opp i seg da. De prøver jo en måte å beskrive veldig mange av disse områdene.
Mm.
Og så sier de samtidig at det er jo selvfølgelig veldig vanskelig å gi et nøyaktig estimat da.
Mm. Et annet viktig punkt de trekker fram mot slutten av rapporten er jo at det er et sprik mellom dette estimatet på samfunnskostnadene og de midlene som settes av til både forebygging og forskning. Niri, du som har spesielt føttene dine plantet i forskning, hva tenker du rundt det?
Nei, da vil man jo alltid ha det høyere da, og at det er veldig viktig å sette mer midler til forskning. Og man er jo ikke helt inne på i rapporten inntektene som kommer fra spill da, men det er klart, det er jo også en betydelig innsats da, men det er jo relativt lite av det som går til forskning på spill.
Mm. Mm.
Det er jo en ting de økonomiske utgiftene, men det er klart de største omkostningene er jo åpenbart de menneskelige, og alle de pårørende også rundt da. Og den på en måte, når man føler mest på det er jo når man kommer på selvmordshyppighet da.
Ja, de viser jo da til blant annet en svensk studie som viser at risikoen for, for selvmord, eller ja, at det dødsårsak, jo 15 ganger høyere enn hos normalbefolkningen. Så det selvfølgelig en veldig sårbar gruppe, og også hvis man ser på selvmordsforsøk, så det jo et stort gap mellom de som i denne gruppen og normalbefolkningen, da, hvis man skal si det.
15 ganger høyere. Det ganske høyt tall.
Det veldig høyt tall, og det var vel 51 selvmord som de fant fra 2019-tallene, som de knyttet til, til spillproblemet.
Ja, og så det jo også det med samsykelighet. Da. Altså, der det også, det de jo veldig, beskriver det jo godt metodisk. Altså, dette, den evige diskusjonen om årsak og virkning, at det en veldig stor grad av overlapp mellom det å ha pengespillproblemer, men også være overrepresentert med depresjon, angst, ulike ja, mentale vansker, rett og slett, da. Så hvordan de skal på en måte regne på det ikke alltid like godt, så det jo et estimat. Det ikke alltid det lett å bare hente inn et tall, men de må på en måte bare gjøre et anslag da.
Ja, symptomtrykkene du nevner der, Stian, jo, det jo noe vi kjenner godt, kommer i kjølvannet av et spilleproblem.
Det jo mange ringer i vannet her, for det klart rundt en spillavhengig, så står det vel rundt 10 pårørende, som blir veldig sterkt berørt av det. Og det kan man jo veldig lett forestille seg da. Hvordan er det for barna til dem med spilleproblemer? Hvordan er det for partner? Og hvordan er det for andre rundt da?
Ja, og da du inne på det som kalles immaterielle kostnader. Og akkurat de sine, de menneskelige faktorene som du inne på der, altså alt av ja, sorg og vansker, emosjonelle, ja, alt det emosjonelle, det vanskelig å sette en sum på, selvfølgelig. Og det skriver de også, at det kanskje ikke så godt å og sette kroner og øre på noe sånt.
55 000 personer er det det står fra befolkningsundersøkelsen som denne tar utgangspunkt i, da, at har et tydelig problematisk forhold til spill. Hvordan får de hjelp? Altså, det sånn at de fleste av dem tar kontakt med det offentlige helsevesen, Øystein?
Stian sa jo da at når man snakker om problemspillere, så jo det en gruppe som vesentlig videre enn en altså spilleavhengig, som liksom, sier for noen folkespråket. Fagspråk så sier vi da patologisk, ikke sant, sykelig spillelidenskap. Så har ikke vi noe tall på hvor mange av disse 55 000 vil eller kan eller kommer til å oppfylle diagnosekravene, men det jo et vesentlig mindre antall. Men det vi vet da, det jo at de følger norsk pasientregister, så det vel ca. 1600 som da har vært til behandling for et pengespillproblem. Og da sier man at det som ca. 3% av disse 55 000 da. Og det høres veldig lite ut, men det jo en del annen forskning som viser at blant de som kanskje har en avhengighet da, så det fortsatt bare kanskje 10-12%, tror jeg, som noen gang søker behandling da. Så uansett så det sånn at de aller færreste faktisk, som har et pengespillproblem, søker i hvert fall det som da en type en tradisjonell behandlingsforløp da.
Vet vi noe om hva som skjer med resten? Hvordan det går med dem? Altså hvis det 90-97% litt avhengig om vi ser på de som, ja, på hjelp av det offentlige, eller de som på en måte søker hjelp på en eller annen måte, som ikke gjør det. Hvordan går det med det?
Det jo begrenset med effektstudier gjort på behandling av spillavhengige. Altså å måle effekt over tid, det ja, virker behandling på sikt. Det det vanskelig å ha noen gode tall på.
Som jeg tenker når vi måtte ha fått en sånn rapport, da, for jeg sa jo i starten at dette veldig viktig at vi har fått. Det noe vi har etterspurt, og noe vi trenger. Og så sier jo fra de rapporten som vi allerede har nevnt at det er selvfølgelig masse usikkerhet. Mm. Det estimater, det ikke noe nøyaktig tall. Men det som jeg tenker er sånn rapport kan ha liksom av noe som kan føre med seg da, det at man selvfølgelig man får fokus, for det viser veldig godt at det altså kostnadene er veldig vide, og kanskje mye videre enn det mange har tenkt.
Ja.
Altså, for man tenker som ja, det koster litt å gå til behandling, kanskje sykemelding, men det er så mye du kan liksom legge ved da. Og det tenker jeg viktig for liksom å vise kompleksiteten for så vidt innenfor all avhengighet og uhelse. Men så er det også et veldig godt utgangspunkt for faktisk da, med dette som utgangspunkt, diskutere, er dette her gode eller dårlige estimater? Ikke sant? Hva er det som mangler? Ikke sant? For er det da har du noe konkret å diskutere ut fra. Mm. Og det tenker jeg en kjempeviktig utgangspunkt. Men hva viser inntektssida når vi kommer til liksom norske pengespill?
Mm. Nei, det vel omtrent det dobbelte er godt og vel. Da. Det vel 11 milliarder fra, som 2020-tall, som man sitter igjen med fra liksom, regulerte norske spill, etter at man har betalt ut gevinstene. Og så skal jo de både til administrasjon, ikke sant? Men det jo arbeidsinntekter på det igjen da, og de skal jo over til noe, en liten del, går jo til grasrotandel, og så går det jo til mange ulike gode formål da. Så det jo en betydelig andel det også. Så kan du si at på særlig mange uregulerte eller utenlandsregulerte pengespill, så ser vi at det problemspillerne står for veldig, veldig stor del av omsetningen. Vi kan jo ta han der Bossland som et eksempel, ikke sant? Han biskopssønnen som tappte 55 millioner kroner. Altså, du kan tenke deg hvor mange normalspillere du trenger for å komme opp i de summene, da. Altså, det jo helt enormt, og det jo i tap. Men det klart, på norsk regulerte spill med innsatsgrense, så jo den veldig mye lavere, den andelen som de står for, de problemspillerne. Det klart samfunnsøkonomisk, så hadde det vært mye mer gunstig om man da hadde klart å utestenge dem mye tidligere da, fra de spillene. Forutsatt at du da ikke forsvinner over i uregulerte spill, da, selvfølgelig.
Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid knyttet til spillproblematikk? Besøk våre nettsider www.rus-ost.no. Takk for at du lyttet til denne episoden. Teknisk ansvarlig, Magnus Eidem ved Korus Øst.